«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Важні новини четверга, 18 красавіка. Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Журналісти ні державних СМІ не отримали акредитацію на виступ Лукашенки. Мінськ відказав Москві на пропанови об поглибленні інтеграції. Блогера Сергія Петрухіна штрафували амаль на 9 тисяч доларів. Гэта і інші новини обмеркуємо наперед.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Важная новина четверга у программе «Петарда». Журналисты недержавных СМИ не смогли отримать аккредитацию на выступ Александра Лукашенко 19 красавіка. У гэты день Лукашенко выступить у Палате представников с посланием насельництву и Палате представников. Журналисту Еврорадио Змитру Лукашуку поведомили, что на выступ Лукашенко запрошены представники державных региональных СМИ. Тому места для інших не хапило. Аналогичные отмовы, как стало вядома, отримали журналисты Белопольска. Пан Тутбай, Радио Свобода. 19 красавіка Александра Лукашенко выступить с посланием до народа и парламента. Оппозиционный политик Анатолий Бедько у своим черговым видео звернулся до депутатов, яким пропоновал задать керовнику Беларуси наступные пытания.
За сутки более 5000 вопросов и комментариев. Сегодня более миллиона граждан Республики Беларусь знают, что есть инициатива «Народный дедлайн» для Лукашенко. 24 часа прошли. Александр Лукашенко смотрит на ситуацию через бронированное стекло своего «Мерседеса». Смотрит и молчит. Независимых журналистов не пускают в овальный зал. Поэтому я обращаюсь к депутатам. Ко всем и особенно к Анне Конопадской и Алене Анисим. Задайте Лукашенко простой вопрос. Почему он боится? Почему он игнорирует то, что хотят от него услышать миллионы людей?
Заявляет Лебедько у своим черговым видеозвороте.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Мінськ адказгаў Москве на прапанову аб паглыбленні інтэграцыі. Пра гэта 18 красавіка заявіў міністр замежных справ нашай краіны Уладзімір Макей. Напярэдадні падчас справаздачы расійскага ўрада Дзярждуме Расіі прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што беларускім сябрам перададзеныя прапановы па інтэграцыі. Макей паведаміў, што беларускія прапановы даўно адпраўленыя ў Москву. Міністр замежных справ не стаў агучваць змест беларускіх пропанов.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 18 красавіка суд Ленінскага района Брэста прызнаў блогера Сергія Пятрухіна вінаватым у паклёпе і абразе і аштрафаваў на 9180 рублёў. Гэта 360 базавых велічынь. Гэтую суму Пятрухін павінен выплаціць цягам месяца. Таксама яму пакінулі падпіску аб нявыездзе і арышт на маёмасць, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Акрамя таго, Пятрухін абавязаны выплаціць маральную шкоду пацярпелым супрацоўнікам Ленінскага Граус Брэста, Сергею Гнатюку, Дмітрую Якушевічу, Ігору Галяніцічу і Сергею Такуну. Сума выплаты ім складзе 8500 рублёў. Такім чынам, агулам у адпаведнасці з прысудам блогер абавязаны выплаціць 8840 долараў у пераліку. Акрамя таго, суддзя абавязаў выплаціць судовыя выдаткі. Блогера судзілі за відэаролік у соцсетках, дзе ён гаварыў пра дзейнасць брэсцкіх міліцыянтаў. Падчас суда над Пятрухіным суд пастаянна запаўнялі міліцыянты ў цывільным, не даючы магчымасць трапіць на працэс іншым асобам. Пракурор прасіў пакараць Пятрухіна 2 гадамі хіміі, штрафаваць на 100 базавых велічыняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» судовымі прысудамі. 18 красавіка суд Мінскага района разглядаў справы групы абаронцаў народнага мемарыялу ў Курапатах, дзе ўлады арганізавалі знос десяткаў крыжоў. Праваабаронцы падлічылі, што агульная сума штрафаў склала 236 базавых велічынь. Гэта крыху больш за 6 тысяч рублёў. 8 чалавек судзілі за 4 красавіка за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне законам патрабаванням службовой особы, або одразу по 2 артикулах. Филипп Шауров отримал 40 базовых, Валеры Рапцау 6, Михаил Соболевский 10, Змитер Дашкевич 50, Денис Урбанович 50, Виталь Трыгубов 20, Валентина Яроминок 10 базовых. У суд привезли так само Паула Северинца, який отбывая 15-сутковый администрационный арышт. И он смог побачить жонку и маленького сына. Северинца оштрафовали на 50 базовых величин. 72-гадовая Ніна Багінская у суд не з'явілася. Разгляд яе адміністрацыйнай справы перанеслі на 26 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Францыя дапаможа Беларусі пабудаваць бяспечныя сховішчы для ядерных адкідаў. Дапамога будзе ў выглядзе кансультацыі і тэхналогій. Пра гэта дамовіліся старшыня Савета Рэспублікі Беларусі Міхаіл Мяснікович і намеснік старшыні камісіі Сената Францыі па фінансах Шарль Гене. У найбліжэйшы час перамовы на тэму ядернай бяспекі будуць працягнуты паміж профільнымі арганізацыямі Беларусі і Францыі. Дэлегацыя Сената Францыі на чале з кіраўніком Сената групы сябруства Францыі і Беларусь Шарлем Гене наведала нашу краіну 16 красавіка. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.